Labas, esu Davilė, Gaumao bendruomenės veiklioms mamoms įkūrėja ir šio podcast'o vedėja. Čia kalbinu veiklias moteris, norėdama pasidalinti jų sėkmės istorijomis, praktiniais patarimais ir įkvėpti tave siekti dar daugiau. Nuo ko pradėti startuojant su nauju verslu, apie ką turėčiau pagalvoti, kur ieškoti informacijos ir ar galiu viską pasidaryti pati, neišeinant iš namų, ar visgi tam tikrais klausimus, o jei taip kokiais, turėčiau kreiptis į specialistą pagalbos. Šiame išsamiame detaliame pokalbėje su Indre Gendroliūtė Gerulienė, inovacijų agentūros, buvusios Verslios Lietuvos regionų projektų vadovė, atsakysime visus šiuos klausimus. O taip pat su Indre aptarsime ir tokius dalykus kaip įmonės įsteigimas, pavadinimo registravimas, verslo sąskaitos atsidarimas, dažniausiai pasiteikančios klaidos, kurias daro verslai, bei kaip jų išvengti. Pati tikriausia sėkmingo verslo ABC, kurią privalai žinoti. Pasiruošusi? Pradedam. Šio podcast'o remėjas yra Kiekvienas gali. Tai yra Swedbank globojama 1000 smulkaus verslo atstovų bendruomenė. Jos nariai gali nemokamai konsultuoti su mokesčių, finansavimo ir skaitmeninės rinkodaros ekspertais, gauti nemokamos reklamos pasiūlymų, dalyvauti žiniasklaidos projektuose, verslo kontaktų renginiuose, kuriuos rengiame kartu su manimi ir Gaumao verslių mamų bendruomenė, bei pristatyti savo prekes ar paslaugas virtualioje mugėje. Tapti nariais gali Swedbank verslo klientai pateikę paraiškas dalyvauti. Labas visiems, kurie jungiasi, kurie domisi, kaip iš tikrųjų mums pradėti savo sėkmingą verslą, nes tikrai žinau, bendrauju kiekvieną dieną su šimtais žmonių, kurie nori pradėti verslą, kurie jau pradėjo verslą, jį vysto daugiau ir tų nežinomųjų mums kyla labai labai daug. Tad labai smagu, kad jungiatės, kad domitės apie tai, ką iš tikrųjų turime daryti, nuo ko pradėti, kai norim sėkmingai įsikurti savo verslą, įregistruoti jį, apie ką turime pagalvoti, ar galime iš tikrųjų viską gal padaryti net ir patys, neišeinant iš namų, ar yra kažkokie klausimai, į kuriuos turėtumėm kreiptis pas specialistus. Tai į visus šiuos klausimus šiandien ir pabandysim jums atsakyti kartu su Indre Gendroliūtė Gerulienė, inovacijų agentūros, daug kam žinomas, kaip buvusi Versli Lietuva regionų projektų vadovas, tai Indre pasistengs pasidalinti savo per ilgus metus sukauptomis žiniomis, kas iš tikrųjų yra svarbu, ką mes turime žinoti, kokias klaidas daro dažniausiai verslai, kuriantis, pradedantys ir kaip mes, svarbiausia, kaip mes galime viso to išvengti. Na, o dar trumpai prisistatysiu aš pati, aš esu Davilė, Gaumao bendruomenės verslioms mamoms įkūrėja ir kaip minėjau, su visais šiais klausimais gyvenu kiekvieną dieną, matau daug moterų, kurios ateina pas mane ir kiekvienas gali bendruomenė, taip pat irgi žinau, kad yra labai daug verslų, kuriems yra visa tai be galo aktualu. Tad, Indre, pradėkime šiandienos pokalbį ir gal gali dar trumpai prisistatyti ir pradėsim tiesiog turbūt nuo pirmo klausimo, ką visgi turime apmastyti verslo pradžioje.
Tai dar kartą sveikinuosi Dovilę, sveikinuosi su visais tais, kurie šiandien susirinko išmokti tą ABC ar ne verslo pradžios. Ir kodėl aš kalbu ar ne, tai irgi gal trumpai pasakysiu, kad inovacijų agentūroje pagrindinė mano užduotis yra užtikrinti efektyvę bendradarbystės centrų spiečius veiklą. Tai tiems, kam neteko girdėti, kas tie spiečiai, tai jie veikia 13 regionų. Ir tai yra būtent už mano nugaros jau ir skambus pavadinimas aktyvaus verslo erdvės, kuriuose būrėsi verslą norintis pradėti arba pradėję verslą aktyvų žmonės ir ieškantis įvairiausių įrankių spartesniam jų verslo augimui. Tai dėl to turbūt ir aš šiandien esu čia, kadangi tas mano kasdienis darbas ir yra bendravimas su tais klientais, kurie ieško atsakymų, kurie ieško sprendimų būdų, ypač toje visiškoje verslo pradžioje. Tai kalbant apie tą verslo pradžią, dažnai tikrai dažnas klausimas ir dažnas nuo to pradeda, tai nuo ko pradėti. Ir gal ir keistai nuskambės tas mano pavadinimas, bet iš tos patirties ir bendraujant su tais kasdieniais savo klientais, matau, kad reikia priminti, pradėkite nuo savęs. Ir ką čia turiu omenyje, tai pačioje verslo pradžioje jūs tikrai atsisėskite ir pakalbėkite su savimi. Išsigryninkite savo stipriausias puses, savo turimas kompetencijos, kurios galimai galėtų jums praversti jūsų planuojamoje vykdyti veikloje. Taip pat pasižiūrėkite tas savo silpnybes, pasižiūrėkite, kokių kompetencijų jums trūksta ir ką su tuo ketinate daryti ateityje. Nemažiau svarbu atsakyti ir savo į klausimus, ar aš esu pasiryžęs visą savo laiką ir energiją skirti tos idėjos įgyvendinimui iki apčiuopiamo rezultato. Ir ateityje ar aš esu pasiryžęs būti atsakingas už kitus asmenis, kurie kartu su manimi sieks versle užsibrėžtų tikslų. Taigi tas pokalbis su savimi tikrai turi įvykti pačioje pradžioje, tam, kad jūs galėtumėt pasimatuoti tą vidinę motivaciją. Ir jums ateityje, žengiant tuos pirmuosius verslo žingsnius, susidūrus su pirmaisiais iššūkiais bus lengviau, nes jūs jau būsite tam tikrus atsakymus savyje suradę. Tai šito žingsnio tikrai rekomenduoju nepraleisti ir tos kompetencijos, kurias jūs turite, jums padės aiškiau susivokti, kur jūs esate stiprus ir kur jūs tikrai galėsite padaryti ženklų proveržį savo veikloje. Na, kitas patarimas irgi tikrai nieko naujo nepasakysiu, tai yra jūsų turimos sugalvotos verslo idėjos pasitikrinimas. Ir dažnai, ką girdžiu iš klientų, taip sako, aš jau šitą žingsnį padariau, aš labai džiaugiuosi, kurie jau ateina šitą nuveikę patys, bet kai pradedu gilintis, ką jie padarė, kad pasitikrintų tą verslo idėją, tai dažniausiai būna atsakymas, kad pakalbėjau su tėvais, pakalbėjau su draugais, pakalbėjau su pažįstamais, visi palaiko, visi sako, kad kai tik tai bus galimybė, aš tavo paslaugą ar produktą tikrai norėsiu įsigyti. Palaikymas yra gerai, tačiau tikrai suprantate, kad tie patys artimiausi žmonės, na, visos tiesos apie jūsų idėją tikrai neatskleis. Tai mano patarimas pirmiausia, tai išeiti į gatvę, sutikus svetimus žmonės, juos pakalbinti ir klausytis, ką jie kalba, ką jie sako, kaip jie masto apie tą jūsų pasiūlytą ar ne prekę ar paslaugą, kurią jūs ketinate realizuoti. Pavyzdžiui, aš auginu šunelį ir tarkim niekaip negaliu rasti tinkamo, man patinkančio ir mano augintiniui tinkamo rūbo. Ir man iš to kyla ar ne problema, aš tada galvoju, galbūt galėčiau išspręsti šitą problemą tiesiog va pati pradėdama kurti šuneliams drabužius. Viskas atrodo kaip ir gerai, yra daug problemų, randu jo sprendimo būdą, tačiau čia nepamirškite sustoti ir pakalbėti su kitais gyvūnų augintojais ir pasižiūrėti, ar jie taip pat susiduria su šita problema. Galbūt ta problema yra kur kas didesnė, kur kas platesnė, o galbūt jos iš vis nėra, yra vos keletas klientų, kurie susiduria su ta pačia problema kaip ir jūs. Tai tikrai nebijokite dalintis, nebijokite kalbėtis, jau tikrai žinau, kad nieko naujo šitoje vietoje nepasakysiu, bet tenka priminti, nebijokite dalintis verslo idėją, nes idėjų aplink jūs yra šimtais, bet tų žmonių, kurie ryštusi tas idėjas įgyvendinti nuosekliai iki pabaigos, tikrai yra vienetai. Tai vien tų kopijuotojų idėjų arba norinčių pavogti jūsų idėją tikrai, tikrai nerasite aplinkui tiek daug galinčių įgyvendinti ją nuosekliai iki pabaigos, iki rezultato. Tai dėl to raginu nebijoti. Na ir pasitikrinus tą idėją jau su galbūt potencialiais žmonėmis, reikėtų padaryti dar ir rinkos tyrimą. Tikrai esame laimingi dabar galėdami prieiti prie bet kokios informacijos internete ir pasižiūrėti plačiau apie tą paslaugą ir produktą, kurį mes ketiname įgyvendinti, kas jau šiuo metu yra padaryta rinkoje. Tai padės jums įsivertinti ir kaštus, ir paslaugos aktualumą, ir galų gale padės jums priimti tinkamus sprendimus versle. Tai labai svarbu pabrėžti ir tai, kad jūs nuolat turite domėtis naujienomis, tendencijomis tam, kad galėtumėte patenkinti savo klientų poreikius. Na ir tas įvertinimas jūsų idėjos, galima sakyti, ateina tada, kada žmonės pasako, ar žmonės, ar įmonė priklausomai nuo paslaugos ar produkto, Taip, aš pirksiu tavo prekį už atitinkamą kainą. Tada jau žinote, kad yra potencialo ir galima važiuoti toliau. Kas būtų toliau? Tai vėlgi labai galbūt nuobodžiai pakalbėsiu, bet tai yra verslo planas. Ir kad ir kaip norėtumėte išsisukti nuo šito etapo, tikrai rekomenduoju to nedaryti. Kalbant apie verslo planą, tai daugelis žmonių vis dar asocijuojasi, kad tai yra kažkas tai baisaus, beprotiškai didelės apimties, vos nebaigiamasis magistro darbas surištas į gražų kietą viršelį. Tai tikrai yra ne apie tai. Tai yra apie tą planą, kuriuo tikrai jūs galėtumėte įsivertinti savo idėją, kiek jinai yra potenciali, kiek jinai galimai galėtų generuoti jums pajamų ir apskritai įsivertinti ir grėsmes, ir rizikas. Tai be verslo plano aš tikrai rekomenduoju nedėti jokio sekančių žingsnių. Ir čia, vat, sakau, būtent žmonės šitoj vietai stengiasi tą žingsnį kažkaip tai prašokti, praleisti, nes atrodo, kad jis, na, popieriui užrašytas tavo visas verslo kelias, jisai, na, niekam neįdomus, išskyrus tuos atvejus, kai aš einu ieškoti finansavimo. Tačiau tikrai klystate, nes galite tiesiog pabandyti. Jeigu šiuo metu turite verslo idėją ir jau jūs puikiai galvoje žinote, kaip ten viskas atrodys, pabandykite visą tai sudėti, na, maksimum į 3 lapus. Kad tai matytųsi visas pagrindas jūsų idėjas ir kad svetimas žmogus perskaitęs, jisai galėtų suprasti, ką jūs norite padaryti ir kokią vertę sukurti. Pamatysite, kad tai bus iššūkis. Tai tokie turbūt 3 kertiniai mano patarimai pačiai verslo pradžiai.
Tai ačiū, Indre, už šią puikią pradžią ir iš tikrųjų labai labai patiko jūsų net tas pats pirmas patarimas, kad sugrįžti pradžioje, pasišnekėti su savimi, suprasti, kaip mes įsivaizduojam, gal ir tą patį verslą eigoje, ar tai tinka mano gyvenimo būdui taip pat, ir staptelti truputėlį, pasirašyti, kad net ir tą patį planą, nes kartais atrodo, oi, galvoje viską žinau, čia viskas kaip ir aišku, paklausiau mamos ar paklausiau geriausias draugės, sakė, tinka, važiuoju. Bet ne, iš tikrųjų grįžkim truputėlį ir staptelkim. Na ir turbūt tas kitas klausimas, kuris jau tada tiem, kurie apsimasti, jau gal net pasibandė kažkiek kyla, tai dažniausiai yra apie verslo formos pasirinkimą. Kaip mums visgi jau tą verslą padaryti legalų ir jį kaip įforminti ir ką turėtumėm žinoti apie verslo formos būtent pasirinkimą?
Tikrai taip, Dovilė, tai yra tas pagrindinis klausimas, na, tai 2 pagrindiniai, ar ne, nuo ko pradėti ir kokią verslo formą pasirinkti, ir jie vienas su kitu visą laiką laviruoja ir yra persipinę. Tai renkantis verslo formą, kas džiugina? Iš tikrųjų džiugina tai, kad klientai atėję, jau jie žino, kad ta įvairovė yra pakankamai plati, kad aklai kažkuria pagal, nežinau, pavadinimą tiesiog ar ne, rinktis formą nereikėtų, ir jie renkasi informaciją, dėliojasi pliusus minusus ir tada priema tą sprendimą. Tai dabar mano tokie būtų patarimai visiškai tiems, kurie tikrai dar neturėjo jokio sąlyčio su verslu ir pirmą kartą renkasi tą verslo formą, tai kurią reikėtų pasirinkti. Iš esmės yra 2 keliai. Vykdyti veiklą pagal individualią veiklą arba jau steigti įmonę renkantis iš esamų verslo formų, iš įmonės formų. Tai jeigu jūs pasirenkate vykdyti individualią veiklą, tai jūs galite tą daryti 2 būdais. Veiklą vykdyti su verslo liudijimu arba individualia veiklos pažyma. Ir šitas 2 formas aš visada rekomenduoju tiems, kurie pradeda visiškai naują veiklą. Neturi arba turi labai mažai kompetencijų toje srityje. Tikrai jaučiasi dar nedrasus, nesaugus ir ta verslo idėja iš tikrųjų nėra dar iki galo išgryninta, ištestuota. Tai visiems tiem, kurie tikrai dar bijo, na, ambicingiau ar ne, žengti tą pirmuosius to žingsnius, visą laiką rekomenduoju, tada yra pasirinkimas būtent individuali veiklos pažyma arba verslo liudijimas. Dabar su verslo liudijimu yra labai paprastai. Jūs tiesiog pasiemate galimų veiklų sąrašą ir pasižiūrite, ar ta jūsų norima veikla yra tame sąraše. Sąrašą jūs galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje ir įsivertinti. Jeigu tos jūsų norimos veiklos tame sąraše nėra, vadinasi, jau jums šita forma netinkama, jums reikės galvoti apie individualios veiklos pažymą. Tai pažyma yra mano siūlymų tiems visiškai pradedantiems klientams visai geras pasirinkimas ir visai saugus pasirinkimas, kadangi na, jūs visiškai nesudėtingai Valstybinės mokesčių inspekcijos savitarnos svetainėje prisijungę su savo duomenimis, galite išsiimti individualios veiklos pažymą ir praktiškai tą pačią dieną pradėti vykdyti savo veiklą. Kas dar mano atžvilgiu atrodo, kad yra naudinga pasakyti klientam, tai yra, kad individualią veiklos pažymą išsiėmęs asmuo ir mokantis visus mokesčius turi visas socialinės garantijas. Besiplečiant veiklai, jisai gali samdyti darbuotojus, taigi tai yra tikrai patogi verslo forma ir lyginant su įmonės apskaita, šito atveju tikrai yra nesudėtinga. Dabar, jeigu jau paties būsimojo verslininko tikslai yra ambicingesni, jisai turi jau išgrynintą verslo idėją, jis jau galbūt ne pirmą kartą žengia į verslo pasaulį ir turi verslo vystymo patirties, jisai jau turi partnerį arba tikrai žino, kad na, jisai su šita verslo idėja norės pritraukti investicijų, tai tokiu atveju jau be abejo, mes jau galvojam apie juridinę asmenį ir dabar jau reikia rinktis iš individualios įmonės, iš mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, galbūt viešosios įstaigos ir panašiai. Tai jeigu aš esu visgi dar vienas, bet jau turiu tą poreikį, kad noriu turėti įmonę, tai jūs galite rinktis individualią įmonę. Tik čia reikėtų pabrėžti, kad rinktis rekomenduoju tiems, kas vykdys savo verslą na, tokiose nerizikingose veiklose. Pavyzdžiui, tikrai nesiūlau rinktis tie, kurie verslą vystys statybos sektorėje, statybos srityje, logistikos srityje ir tie, kurie žino, kad tikrai, na, ieškos finansavimo įvairiai, tarkim, įrangai įsigyti. Kodėl čia svarbu šitai įsivertinti, nes individualiai įmonė yra neribotas civilinės atsakomybės ir tai reiškia, kad jūsų asmeninis turtas nuo jūsų įmonės yra neapsaugotas. Kas man atrodo, kad na, verslas turi būti verslu, o šeimos turtas turi keliauti atskirai. Tai jeigu jūsų poreikiai jau yra kitokie, jeigu jūs jau turite partnerius, jūs žinote, kad tikrai norėsite plėstis ir ieškosite investuotojų ir panašiai, tai jums lieka kitos dvi formos, ar ne, tai mažoji bendrija ir uždaroji akcinė bendrovė. Uždarąją akcinę bendrovę visada rekomenduoju tiems jau būsimiems verslininkams, kurie jau turi tos sukauptos patirties, kurie jau turi subūrę aplink save potencialių klientų ratą, galbūt jau turi net ir potencialių sutarčių ar ne paslaugoms įgyvendinti, tai žinome faktą, kad jie jau gana greitai galės pradėti generuoti pirmąsias pajamas. Mes su klientais juokaujame, kad na, uždaroji akcinė bendrovė tokia prabangesnė verslo forma ir tam jau reikia turėti kapitalą. Nuo pat pirmo įsteigimo realiai jau jums reikės turėti ir įstatinį kapitalą. Tai jeigu dar jūs na, nenorite tos prabangesnės verslo formos, dar yra tas tarpinis variantas mažoji bendrija, kuri tikrai yra labai populiari tarp klientų ir įvairių poreikių klientų. Tai yra ir tie, kurie planuoja papildomą veiklą, tai yra dirba samdomą darbą, jie labai renkasi mažoje bendryje. Ir tie, kurie kūrė verslą su partneriais, jiems tikrai atrodo šitą formą patraukli. Ir iš dalies suprantu dėl ko, nes mažoji bendryje tikrai turi įvairiausių būdų, kaip galima išsimokėti lėšas iš įmonės, nereikalauja turėti direktoriaus, nereikalauja samdyti buhalterio, na ir visi šitie dalykai tikrai pradžioje atrodo pakankamai reikšmingi ir nesudėtingi. Tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė jau iš jūsų, kaip ir minėjau, pareikalaus ir įstatinio kapitalo, ir direktoriaus pagal darbo sutartį, ir buhalterio, taigi šitie dalykai jau tikrai gali būti nukulti į tą minusų lentelį į kitą pusę. Šitoj vietai renkantis verslo formas ir renkantis būtent pagal mano tos išvardintus požymius, ar ne, kaip buhalterio nereikalavimas, direktorio nereikalavimas, labai norėčiau sustoti ties tą vietą ir buhalterio pasirinkimu, bus jisai ar ne. Dėl ko čia sustoju, nes dažnai su klientais ties šita dalimi ir padiskutuojam. Daugelis jų yra apsisprendę, kad kadangi statymai leidžia, tai aš ir nesamdysiu to buhalterio, tikrai tvarkysiuosi pats ir galvoja, kad man užteks vieną kartą paskambinti kokiam tai konsultantui, jis pasakys, kaip tą daryti ir viskas tikrai lengvai važiuosis. Deja, realybėje yra kitaip ir čia šitoj vietoj jums tikrai teks skirti laiko ir pastangų tam, kad jūs perprastumėte na, visą tą sistemą, išmoktumėte teikti atitinkamas ataskaitas, suvesti atitinkamus duomenis į finansinius dokumentus ir galų gale na, metų pabaigoje pateikti tas finansinės ataskaitas atitinkamam institucijom. Tai aš dažnai klientams sakau pasisverkite. Vat vėlgi grįžtu prie to pirmo patarimo, ar ne, kai mes išsiskiriam tas savo stipriasias puses ir savo kompetencijas. Ar aš tikrai noriu na, įgyti naujas kompetencijas ir skirti tikrai nemažą laiko dalį išsigilinti, ar aš geriau tas kompetencijas, tai yra tą užduotį atiduoda tiem žmonėm, kurie turi tas kompetencijas, o pats skiriu daugiau dėmesį ten, kur aš galiu būti efektyvesnis, ten, kur aš galiu jau iš karto kurti vertę. Tai šitoj vietoj tikrai dažnai rekomenduoju pasvarstyti. Ir dar vienas patarimas, tai jeigu vis viena esate ambicingas, užsispyręs, kad aš tikrai noriu pabandyti tą padaryti pats, tai aš primygtinai rekomenduoju bent jau turėti keletą konsultacijų su profesionaliais buhalteriais, kurie jums padės susistiguoti tą visą procesą, paaiškins dalykus, ką jums reikia daryti ir jums užteks galbūt po pusės metų, gal net ir po metų, tiesiog sugrįžti dar kartą pasižiūrėti, ar viskas vyksta taip sklandžiai ir tiesiog tada turėsite mažiau rūpesčių. Visiškai vieniem, visiškai patiem, na, tikrai nerekomenduoju to daryti. Tai mano patarimai tokie iš tiesų būtų apie tas verslo formas. Dar pabaigai patarimas apie verslo formą. Žinau, kad tikrai, sakau, daug dėmesio skiria klientai tam. Ir kai kada net nusijuokiu, taip atrodo, kad tai yra gyvenimo sprendimas. Na, kad dabar jau pasirinkau tą formą ir tai yra viskas. Aš turėsiu su ja visą savo verslo kelią ir keliauti. Tai tikrai, žinokite, yra ne taip. Jūs verslo formą renkate šiandien dienai pagal dabartinės aplinkybės, pagal tą situaciją, kurioje esate šiandien. Ir visiškai normalu, kad didėjant jūsų verslo apimtim, keičiantis sąlygom, atsirandant partneriam, atsirandant galimybėm pritraukti investuotis, keisis ir tą verslo formą ir jūs nesudėtingai tikrai galėsite ją pakeisti. Niekas jūsų neriboja. Tai šitam etape tiesiog priimkite sprendimą pagal tai, kokioje situacijoje esate šiandien. O ateičiai palikite, na, jau kaip sakant, kitus sprendimus, kada ateis tas momentas.
Tai labai gerai, kad iš tikrųjų palietėm tą temą ir ar galime pakeisti vėliau, tai kaip suprantu, viskas yra gerai, vėliau galėsim ir keisti, jeigu reikės, nes šitas klausimas irgi dažnai sulaukiu, o taip pat irgi klausimą apie buhalterijos vedimą, nes va dažnai suklausiu, tai gal visgi aš galėčiau, na tarkim, turiu mažą bendriją, kuri nereikalauja, kad turėčiau buhalterio ir tada tokie klausimai, tai gal visgi galiu pabandyti pats ir tik tai metų, gal finansinių metų pabaigoje pasiimti buhalterę, kuri galėtų man, ar kuris galėtų man paruošti reikalingas ataskaitas. Tai kaip supratau jau už to, ką minėjo, tai visgi gal pradžioje būtų, jeigu jau einam šito keliu, pradžioje vis tiek būtų labai teisinga, tikslinga pasitarti, suprasti, na, o gal paskui žiūrėti, gal galiu kažką pasidaryti pats ir paskui vėl po kažkurio laiko pasikonsultuoti.
Tovilė, dar šitoj vietoj vat ir norėčiau papildyti vėlgi iš klientų patirčių, va ką jūs ir gerai paminėjot, kad gal aš pats pasidarysiu, po metų galbūt nueisiu, va, arba metų gale duosiu jau kažkokiam buhalteriui, kuris suves visus galus į ten, kur reikia. Tai kiek teko girdėti, na, buhalteriai jau ir nebenori tų, kurie ten visus metus kažkaip tai dirbo ir prisidirbo visokių dalykų, nes tai jau reiškia, kad tau teks taisyti tam tikrus nedadarytus darbus, atsekti tą siūlo galą, kur kas ten buvo padaryta, na ir tai darbas yra iš naujo. Tai tikrai buhalteriai ir patys labiau renkasi ir nori tų, ar ne, įmonių, kurios, na, tikrai nuo pat pradžių pagal savo metodiką, kad dirbi, susitvarkai ir žinai, kad viską padarai taip, kaip turi būti. Tai šitoj vietoj tikrai, tikrai žinokit, gali kilti sunkumų ir net ir po metų ir dviejų ar trijų jau ieškant buhalterį, kuris na, gali nenorėti grįžti į tuos laikus, kur prisidarėt kažkokių, tai galbūt netikslumų, netitikimų.
Ir kalbant apie tai, tai irgi dar vienas dalykas, kuris pastebėjau, stabdo ne vieną, iš tikrųjų irgi čia turėjau neseniai diskusiją su viena panelė, kuri dabar kaip tik kūrė savo verslą ir sako, nu, mane labiausiai stabdo tai, kad aš vis nesusigalvoju savo pavadinimo. Nes irgi atrodo, kad vat, gal su šituo pavadinimu registruotis, o gal visgi geriau su kitu ir ją vis stabdo. Tai ką turėtume apskritai žinoti apie pavadinimo registravimą? Gal galit papasakoti truputėlį daugiau?
Tai Dovilė, ta situacija, ką jūsų vat ar nepažįstama patyrė, tai irgi labai dažnas atvejis ir kartais kitai garsiai pasakau, kad tikrai verslas ar būsimas verslininkas šitame etape verslo kūrimo, tai yra pavadinimo sugalvojime, jisai tikrai susiduria su iššūkiais ir sunkumais, tai daugelis sako, nu, kas čia sudėtingo, bet pabandykit sugalvoti tą pavadinimą, kurį uždėsite tikrai savo verslui, su kuriuo keliauti planuojate tikrai ne vienerius metus ir kad tas pavadinimas ir jums kažką reikštų ir atspindėtų galbūt jūsų įmonę ir jūsų klientų jisai būtų patrauklus, tai yra tikrai, tikrai iššūkis. O dar pakalbėkime ir apie tai, kad jis turi atitikti ir tam tikrus ar nereikalavimus ir kad jisai turi būti na, kitoks negu esančių verslų, jisai negali dubliuotis, jisai negali būti klaidinančiai panašus į kitas bendrovės. Tai tikrai, tikrai yra iššūkis. Tai ką reikėtų daryti? Tai niekas iš tikrųjų už jūs to pavadinimo nesugalvos ir jums dėja šitame žingsnyje, šitame procese teks išbūti ir išgyventi. Tai ką reikėtų pagalvoti, ar ne? Tai ką aš jau ir užsiminiau, kad tikrai pavadinimas turėtų būti paprastas, nesudėtingas, lengvai įsimenamas, patrauklus klientui, galbūt tikrai kažkokios sąsajos su jūsų vykdoma veikla, nes dažnai būna, jog ir mes patys pamatome pavadinimą ir norisi paklausti, o ką jisai reiškia, o kodėl būtent taip ar nepavadinote, ar ne kitaip. Tai šitas pavadinimo rinkimuose etapas tikrai svarbus. Kad išvengti tolimesnių ar ne iššūkių ir kažkokių tai nemalonumų, tai tikrai sugalvotą pavadinimą jūs turėtumėte patikrinti juridinio asmenų registre ir prekių ženklų registre tam, kad sužinotumėt, jo tokio pavadinimo dar niekas neturi ir niekas neįregistravo. Ir taip pat nemokamai galite pasikonsultuoti su Valstybinės Lietuvių kalbos komisija, kuri pasakys, ar atitinka visus tos reikalavimus, nes tikrai žinau, ypač mūsų tautiečiai grįžę iš užsienio, parsiveža įvairiausių skambių žodžių ir bando jais pavadinti savo verslą ir deja ne visada gauna teigiamą atsakymą ir tenka kažkaip tą įmonės pavadinimą sulietuvinti ar padaryti, na, iš tikrųjų, kad jis atitiktų mūsų valstybinės kalbos komisijos reikalavimą. Tam, kad galėtumėte būti jau tikras, kad jūs tinkamas jūsų verslui, jūs galite dar iki verslo formos arba paties įmonės steigimo tiesiog laikinai registruoti juridinio asmenų registre savo pavadinimą ir jis jums bus registruojamas ir rezervuojamas 6 mėnesiams. Tai reiškia, kad jūs jau ir gausite patikrinimą ir patvirtinimą, kad toks pavadinimas tinkamas ir 6 mėnesius jis bus rezervuotas jums. Tai per tą laiką jūs galite atlikti prieš tai mano minėtus žingsnius, visus pasiruošiamosius žingsnius iki įmonės steigimo ir per tuos 6 mėnesius jau steigiant įmonę, jūs žinosite, kad tas pavadinimas yra jūsų ir laisvai galėsite panaudoti. Pasirinkus sudėtingą, sunkiai skambantį, nepatrauklų pavadinimą, jūs kaip verslo atstovas tikrai patirsite iššūkį, kas kart aiškindamas, ką tai reiškia, kas kart diktuodamas paraidžiui, kaip teisingai tai užrašyti. Tai šitas etapas tikrai nemažiau svarbus negu bet kuris kitas ir sutinku, kad jam reikėtų skirti atitinkamai dėmesį ir laiką.
O ar įmanoma eigoje pasikeisti pavadinimą ir ar tai sudėtinga procedūra?
Pavadinimą pasikeisti manoma ir vis, na, kaip sakant, jeigu tikslas yra labai aiškus ir žinote, kad jums kitaip ir neišeina ir jūs tikrai to norite, tai tikrai galite tą padaryti, tiesiog reikėtų jau irgi pasisverti, ar kaip jūsų klientai į tai reaguos, nes, na, pažiūrėkit ir mūsų pavyzdžių, šiandien dienai aš dar ir pati bijau sumaišyti, nes mes visiškai neseniai tapome inovacijų agentūrą iš Verslios Lietuvos ir klientams, kai pasakome inovacijų agentūrą, dar žinoma, ištinka toksai, kas čia tokie, o kaip pasakai Versli Lietuva, na, jie supranta apie ką čia. Tai reikėtų įsivertinti ir aš to daryti nerekomenduočiau, nebent jau tai tikrai jums, kaip ir sakiau, padarėte kažką blogai pasirinkdami pirminį pavadinimą ir tada jau matote, kad reikia keisti ir koreguoti. Tikrai tą galima padaryti.
Kitas tuomet, kai judam toliau, tai kitas svarbus žingsnis irgi jau registruojant verslą yra buveinės adresas, tai kur dažniausiai stringame šitoje vietoje? Ar čia visiems viskas būna dažniausiai aišku?
Ne, tikrai ne visiems aišku. Pirmas dalykas, tai stringam apskritai pasirinkdami buveinės adresą, ar ne? Ir jeigu aš, nežinau, va, teikiu kažkokios internetinės paslaugas, ar ne, tai aš tikrai neturiu jokių komercinių patalpų ir tada klausimas, o tai kur man gi registruoti, ar ne, tas steigiant įmonę. Tai steigti įmonę ir registruoti jos buveinės adresą, jūs galite, kad ir nuosavama savo bute, galite registruoti pas giminaičius, bet kur kas sutinka su tuo faktu, kad na, jūs registruosite jų adreso įmonę. Tai kur stringa verslai registruojant, tai jeigu jie nusprendžia registruoti buveinės adresą ne savo nuosavame, kaip sakant, turte, ne nuosavame bute, o turte kažkam priklausančiam kitam, ir tą nusprendžia daryti elektroniniu būdu, jie tiesiog turi žinoti, kad visi to turto savininkai turės duoti sutikimą ir visi tie turto savininkai turės turėti kvalifikuotą mobilų parašą. Tai va čia dažniausiai atsitinka tas netikėtumas, kai jūs prisijungite prie registrų centro sistemos, pradedate visus įregistravimo žingsnius, procedūras ir ten labai greitai ateina tas žingsnis, kada reikia nurodyti buveinės adresą, jūs nurodote buveinės adresą ir manote, kad tas adresas priklauso vienam iš savininkų, su kuriuo jūs aptarėte tą registravimo klausimą ir dėja iškyla tas sistemoje pranešimas, kad na, reikalingas visų savininkų sutikimas. Ir paskui galiausiai paaiškėja, kad ne visi savininkai turi galimybę pasirašyti elektroniniu būdu. Tai čia yra tikrai iššūkių, tai prieš registruojant buveinės adresą, jūs ne savo adresu, jūs turite išsiaiškinti, ar tas turtas priklauso vienam savininkui, ar keliems, ir ar jie visi turi galimybę pasirašyti mobiliu kvalifikuotu parašu. Kitas būdas, aišku, galima keliauti pas notarus ir tada visi tie turto savininkai turės rašyti sutikimą. Tai šitoj vietoj dažniausiai tada ieškoma kitų alternatyvų, nes, na, matote jau turbūt iš to, kaip kalbu, atrodo, kad tikrai čia yra daug reikalų ir galima pažiūrėti visus ir rasti kitų būdų. Tai va, tai tas adreso paieška ir registravimas tikrai gali jums patapti iššūkiu, tai iš šitoj vietoj iš karto išsiaiškinkite detales ir pasiruoškite ir paruoškite turto savininkus šitam sutikimui.
Labai irgi geras pavyzdys, nes visai neseniai irgi teko girdėti lygiai tokią pačią situaciją, kai žmogus registravosi mažą bendriją, viską jau pasiruošė, va šiandien susiregistruosiu internetu, pasidarysiu. Ir staiga suprato, kad nes norėjo, kad adresas, kuriuo norėjo registruoti, priklauso dviem žmonėms, tai o tie abu žmonės neturi elektroninio parašo, tai ir viską kaip ir esi čianai, jau užsiregistruosi ir tada sustabdė, nes reikėjo tiem žmonėms išsiimti mobilius parašus, elektroninius parašus, sutvarkyti visą šitą dalį. Tai irgi geras toksai prisiminimas, gal tiesiog, kai turime kažkokį sąrašiuką, ką reikės jau daryti, kai registruosimės apie tai irgi pamąstyti. Ir užsiminėm kažkiek apie įmonės, jau kalbam įmonės įkūrimą internetu, tai ar tai įmanoma, ar galim pasidaryti neišeinant iš namų, ir ar kaip paprasta tai yra, ar gal yra kažką, ką turėtumėt pamąstyti.
Kai klausia Dovilė, ar įmanoma įmonėje registruoti internetu, man jau klausimas, o dar galima kaip nors kitaip, norisi paklausti, nes tiesą sakant, jau netenka, kad klientų konsultuoti kitokių būdų steigiančių, visi renkasi standartiškai kurti internetu, nes, na, tai taupo laiką, tai jau yra, atrodo, tikrai sukurtas ne vienas vedlys, kuris parodo pažingsniui, ką reikia daryti, ir vis mažiau klientų jau jaučia kažkokių tai baimių ar rizikų tą darant. Tai ir tikrai rekomenduoju, na, šitame etape tikrai nevargti einant per institucijas fiziškai rengiant dokumentus, o naudotis tikrai sukurtomis galimybėmis tą padaryti internetu. Ką jums reikia žinoti, ar ne? Tai vėlgi nuo to aš ir pradedu, kad pirmas dalykas, jums reikia turėti kvalifikuotą elektroninį parašą ir, na, kas tas kvalifikuotas, ką tai reiškia, kokie čia tinkami, kokie ne, tai jūs galite nuėję į registrų centro svetainę pasižiūrėti, kokie gi bus tinkami tie kvalifikuoti elektroniniai parašai, kuriais galėsite patvirtinti įmonės steigimo dokumentus. Kitas žingsnis jau mes irgi apkalbėjome, ar ne, ir pavadinimą, tai realiai jau jūs turėsite turėti persigalvojęs, pasitikrinęs, susižinojęs, ar jis yra tinkamas, jau turi ateiti su pavadinimu. Dar geriau, jeigu jūs jau jį būsite įregistravę laikinai ar ne rezervavę, tai iš viso bus visi žingsnių priekyje. Tuomet buveinės adresas, irgi iš karto sakau, labai greitai tas žingsnis jums registruojant ateis ir reikės parašyti arba jūsų turimo turto adresą, arba tada jau su turto savininkais atlikti tą žingsnį, tai yra, kad jūs suvesite buveinės adresą sistemai ir turto savininkai gaus pranešimą, jie turės prisijungti su savo kvalifikuotu parašu ir patvirtinti tą sutikimą ir tik po to jūs galėsite tęsti kitus žingsnius. Tai šituos dalykus pasiruošę buveinės adresą, jungiatės prie registrų centro savitarno svetainės ir keliaujate per visą tokį, na, sakykime, gidą ar ne, ten pažingsniui atsakinėjate į klausimus ir visą tą informaciją, kurią jūs supildote, sugula į tipinius įmonės steigimo dokumentus. Tai dabar vat, dažniausiai ir iškyla klausimas, o kada aš negaliu kurti tos įmonės internetu, nes ar tai yra visada, kada tik tai nėra kažkokių tai išimčių. Tai yra išimtis. Tai pirmas dalykas, jeigu jūs dėl kažkokių tai priežasčių neturite ar negalite gauti kvalifikuoto parašo, tai tokiu atveju jums šitas žingsnis, šitas veiksmas nebus galimas atlikti. Yra atveju ir tikrai pasitaiko tie atvejai daugiau stambesniam versle, bet galbūt ir jūsų verslo pradžioje, jums dėl kažkokių priežasčių netiks tie tipiniai įmonės steigimo dokumentai. Jūs norėsite galbūt susteigėjai su partneriais ar ne visiškai kitokių sąlygų ir jums reikės keisti standartinius įmonės steigimo dokumentus, tada jūs neišvengiamai jų turėsite keliauti pas notarus. Visais kitais atvejais, na dar tiesa yra vienas atvejis, tai yra įstatinio kapitalo formavimas, jeigu jūsų partneriais nusprendžiate, kad jis bus ne piniginis, o galima ar ne nešti ir turtu, tai tokio atveju irgi jau jūs negalėsite įmonės registruoti internetu, jau jums reikės keliauti pas notarus ir visus šitos žingsnius atlikti būtent su jų pagalba. Visais kitais atvejais jūs tikrai galite tą daryti ir tikrai net nebejoju tą padarysite. Tai grįžtu prie tų žingsnių. Vėlgi, žymite visą informaciją reikiamą šitoje registrų centro sistemoje ir ateinate iki įstatinio kapitalo formavimo žingsnių. Dabartinės technologijos ir visos sąsajos tarp institucijų labai puikiai mums išsprendžia dalykus ir šitoje vietoje jums nereiks pasijėmus popierėlius keliauti į banką, atsidaryti kaupiamąją sąskaitą, įnešti tenai pinigėlis, visą tą jūs padarysite toje pačioje sistemoje. Tai yra, jūs pasirinksite banką, jis bus nukreipimas ir jūs galėsite internetu nesunkiai atsidaryti kaupiamąją sąskaitą, į kurią turėsite ir įnešti tą įstatinį kapitalą, kurį ir esate nusimatę, arba kurį numato įstatymai, kaip uždaroja akciniai bendrovai, turėsite pervesti 2500 eurų ir suformuoti tą įstatinį kapitalą. Taigi šitas žingsnis irgi jau yra padarytas na, toks supaprastintas, kad jums nereikės tikrai nei stovėti į grėse, nei registruotis savo iš anksto vietą ir keliauti į banko, visą tai nesudėtingai padarysite internetu. Na ir po to, kad atliekate šitą žingsnį, užbaigėte registraciją ir jeigu viską padarėte teisingai, supildėte visą informaciją, viską susivaikščiojo teisingai, tai per 2-3 dienas gausite patvirtinimą apie registruotą įmonę. Tai turėsite įmonės kodą, įmonės pavadinimą ir galėsite džiaugtis, kad savarankiškai jau atlikote tikrai na, vieną iš svarbesnių savo verslo žingsnių.
Tai kadangi minėjot pradžioj, kad vis tiek yra labai svarbu ir susiplanuoti, tai kiek maždaug, jeigu vat, planuojantis, turėtumėm pagalvoti, kiek užtrunka šitas procesas ir kiek jis mums galėtų kainuoti, tai ypač įmonės įsteigimo procesas.
Tai jeigu padarote tos pasiruošiamuosius žingsnius, ką Dovilė labai gerai pasakė, tokį sąrašiuką, kai turiu ir einu su paukščiuojasi, Tai jeigu viską pasiruošėte, tai jums tikrai, na, nežinau, labai atidžiai viską skaitant, persižiūrint, jeigu dar nebusite anksčiau skaitę tų tipinių dokumentų, tai jums tikrai užteks valandos įregistruoti, atlikti tos įregistravimo žingsnius, jau prisijungus prie pačios sistemos. Tai tikrai laiko atžvilgiu viskas vyksta greitai ir, ką minėjau, viskas supildžius teisingai patvirtinus, jums per 2-3 dienas gausite patvirtinimą iš registrų centro, kad įregistruota įmonė. Arba gausite atsakymą, kad kažkur tai nepilnai yra pateikta informacija ir tada ją reikės patikslinti. Tai tų situacijų gali būti įvairių, bet sakau, tuo sėkmės atveju, kada viską pasiruošėte ir viską susipildė tinkamai, tai jūs per 2-3 dienas jau turėsite įregistruotą įmonę. Dabar kiek jinai gali kainuoti, kai kurio atveju gali nekainuoti net 50 eurų, nes viskas priklauso nuo jūsų pasirinktos įmonės formos yra įkainiai. Tai čia, kad suvokti ar tai daug, ar tai mažai, tai aš visą laiką pateikiu irgi palyginimui, jeigu jūs nuspręstumėte eiti pas notarius ir ar į įstaigas, kur įmonės, kurios teikia tokią paslaugą įmonių įregistravimą, tai jūs sumokėtumėt kai kada net ir 10 kartų daugiau. Tai šitoj vietoj tas pasitenkinimas pradžioje tikrai na, jums ateis, kad jūs ir sutaupėt ir pats padarėt tuos žingsnius ir įregistravot įmonę.
Tai Indrė dar kažkiek užsiminė truputėlį apie verslo sąskaitą, nes čia irgi vienas iš tų dalykų, kurie, tai ar iš tikrųjų, ar jinai yra būtina verslui ir kuo skiriasi, nes vat irgi užsiminėt apie kaupiamoji sąskaitą ir atsiskaitomoji sąskaitą, tai gal galim paaiškinti truputėlį mūsų auditorijai.
Taip, tai steigiant įmonę sąskaita yra būtina. Bet kokio atveju, jūs galite rinktis taip, jums patogu priimtina banką, bet sąskaita yra būtina. Ir na, ta kaupimoji sąskaita, tai yra ta pirminė sąskaita, kurioje jūs formuojate įstatinį kapitalą. Pabaigus įmonės registraciją, gavus iš registrų centro patvirtinimą, kad įmonė įregistruota, dokumentus pateikus bankui iš jūsų kaupiamosios sąskaitos, jūs pereisite jau į įprastai mums atsiskaitomąją sąskaitą, kurioje galėsite ir vykdyti visas operacijas. Tai tikrai žingsniai labai paprasti ir nesudėtingi, tiesiog pavadinimai skiriasi, ar ne su pirmąją kaupiamąją sąskaitą, jūs nieko daugiau nenuveiksite, kaip tik tai suformuosite įstatinį kapitalą įmonės registravimui, o tada jau norint ją naudotis kaip atsiskaitomąją sąskaitą ir vykdyti įvairiausias operacijas, jau turėsite pateikti įmonės registravimo dokumentus ir ta jūsų sąskaita pataps jau atsiskaitomoji sąskaita ir gausite visas dar papildomas paslaugas, kurių jums tikriausiai prireiks, tai yra ir interneto bankas ir visi kiti dalykai, ko gali prireikti sklandesniam verslo kūrimui.
Ir kaip jau ir minėjo, dar kartą patikslinsiu, kad tikrai labai smagu, kad net ir dažniausių atvejų net ir banko sąskaitą galime atsidaryti internetu, neišeinant iš namų, ne vėl, kadangi mums nereikėtų ieškoti, kada čia vėl galėčiau rasti laiką viename padalinyje ar kažkur važiuoti į kitą miestą, gal netgi jeigu esam, tai tikrai tai galim pasidaryti dažnu atveju ir internetu, ir važinau net ir Swedbank, kuris globoja kiekvienas gali, tai tiems, kas klauso, tikrai tai galima pasidaryti internetu ir netgi rekomenduojama. Dar, vat, tada mes įsiregistruojame gal verslą, kur labai būtų įdomu išgirsti tokių praktinių dalykų, tai kur dažniausiai suklystam, kuriant verslą? Gal galit pasidarinti dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis, kurias vat pastebit tarp verslo atstovų?
Turbūt tokios gal visiškai viską apimančios, nors viena kirba mintyje, tai gal irgi pasidalinsiu tą klaidą, net nežinau, toks įprotis, kurį reikėtų turbūt visiems turėti ir ugdytis, bet iš tų klientų, kurie ateina, ar ne, ir tie, kurie ateina jau tame etape, kada įkūrė verslą, jau kažkiek tai jį pavystė, jie ateina į verslo erdves tiesiog pasikonsultuoti dėl to, kodėl man verslas nevyksta. Ir tada pamatai, na, pačioj verslo pradžioj tos nepadarytus, tarkim, žingsnius. Tai vienas iš tų žingsnių, tai, na, gali suklysti ir pasirenkant verslo formą. Ir tikrai tokiu atveju tenka matyti, kaip, na, pavyzdys, tarkim, grožio specialistė, kuri dirba viena, kuri užsiema smulkiomis grožio paslaugomis, jinai įsisteigia uždarą akcinę bendrovę. Tai aš jau, kaip ir sakiau, pavartosiu tą, kad jinai pasirinko prabangę verslo formą, kuri jai tikrai kainuoja labai brangiai kiekvieną mėnesį ir jinai jau turi galvoti, kaip tą verslo formą tiesiog sumokėti visus pagal ją priklausančius mokesčius ir na, laikytis teisės aktų numatytų visų reikalavimų. Tai yra ir tas pats direktorius samdytas, ir buhalteris, ir panašiai. Tai šitoj vietoj tikrai jau gaila žiūrėti, nes na, tas sprendimas jisai buvo padarytas neteisingas, netinkamas ir tenka jau galvoti, ką daryti. Tai sprendimas buvo iš tikrųjų parduoti uždarą akcinę bendrovę ir tuo metu išsiimti individualią veiklą, kurios pilnai užteko tokiai veiklai vykdyti. Kitas dalykas, aš jau ir minėjau, dėl to buhalterio tikrai daug kas įstringa. Tikrai na, užsibrėžia savo tikslus viską daryti pačiam. Ir tada supranta, kad ir čia kažkas nesužiūrėta, ir kitoj dalyne verslo nesužiūrėta, o dar reikia ir strateguoti, ir planuoti, ir organizuoti, ir domėtis tendencijomis. Tai tas gebėjimas laiko paskirstyti, prioritetų paskirstyti, tai tikrai matosi, kad yra na, pakankamai sudėtinga toje verslo pradžioje. Tai čia taip sakyčiau, gal visą apimantį, kas dažniausiai pas mūsų, bent jau klientus, kurie ateina iki manęs, tai yra planavimo įgūdžio neturėjimas ir toks labiau darbas gaisrininko, kaip aš sakau, kas šiandien nukrito, tą ir darau. Tai yra planavimas ir skaičiavimas. Ko tikrai matome, kad jaunieji verslininkai nedaro, tai yra neskaičiuoja. Jie nežino šiandien dienai, kokioj situacijai yra jų verslas, tai ar jie dirba perlingai, ar jie dirba nuostolingai. Sako, sužinosiu, tai metų pabaigoj. Jo, tai šitas tikrai yra labai klaidingas požiūris ir jūs kasdieną turite ugdyti savo įgūdį, tai yra planuoti, skaičiuoti ir stebėti savo išlaidas, nes, na, tarkim, kai kuriuose verslas rytyse jūs galite laviruoti, galite lankščiai priimti sprendimus, bet ten, kur liečia išlaidų įlūtę, ten lankstumo turi būti labai mažai, nes, na, nuo to ir priklauso, ar ne, jūsų verslo rentabilumas ir apskritai, kaip jums sekasi. Tai sakau, neskaičiavimas ir nežinojimas, kurioje šiandien vietoje aš esu, tai yra vienas iš tų, na, rodiklių, kad galimai jūsų verslas visgi po kurio laiko ir patirs fiasko. Dar vienas iš tų patarimų, kas irgi kalbantis su verslais, ką girdžiu, tai, na, žinoma, finansavimo šaltinių paieška ir dažniausiai verslo pradžioje ateina su labai ambicingais tikslais, kad man reikia ten šimtais tūkstančių tai verslo pradžiai. Ir ką mes tada darome su tuo klientu? Tai vienas iš būdų yra pasidalinti tą labai didelį ambicingą tikslą į kur kas mažesnius etapus ir pažiūrėti, ką šiandien mes galime padaryti su savo turimais resursais ir dažnu atveju mes nustembame, kiek daug galima padaryti jau su tuo, ką mes šiandien turime. Ir vat tas planavimas iš tų išlaidų kitą kartą dar būna na, susijęs su tuo, kad man reikia įsigyti vis naujesnį įrangą. Man reikia vis papildyti tam, kad galėčiau vis daugiau, vis geresnę paslaugą suteikti ar prekę pagaminti klientui. Bet sakau, jūs nepamirškite, kad tokios įrangos jūs galite paieškoti pas partnerių. Jūs galite ieškoti kitų įmonių, kurios jau turi šitą įrangą įsigiję, tačiau ją išnaudoja ne 100% ir jūs galite ieškoti partnerystės. Ir tokiu atveju jums na, tas pirminė suma, kurią buvote suplanavę, kad jums reikia šitos, jinai, na, žiūri, kad susitraukia ir pasidaro visiškai realiai. Tai visame, ką mes, skaičiavimas, planavimas ir nuolatinis savo verslo sekimas. Tai yra tokia disciplina, kaip ryte valytis dantis, taip ir versle, reikia tikrai skaičiuoti, planuoti ir žinoti.
Labai geri šitie pastebėjimai, iš tikrųjų, ir aš irgi dažnai visą laiką sakau, ypač tiems, kurie pradeda verslą, kurie pradeda galvoti, tai vėlgi darant tą planą ir pasidaryti tą tokią paprastą matematiką tiesiog, tai iš ko aš uždirbsiu pinigus, kaip atrodys mano tas verslo modelis ir jeigu sakom, kad tarkim nuo vieno produkto uždirbsiu, nes kartais tarkim eurą tik tai, tai turim tada pamastytis matematiškai, tai gerai, kad man kad įmoniai būti pelningai, tai kiek tų produktų aš turiu po tą vieną eurą už na, parduoti. Nes šitą žingsnį irgi atrodo taip paprasta, bet labai dažnai pamirštam, nes esame, galvojame apie kitus dalykus ir labai labai svarbu juos prisiminti. Tai ačiū, kad priminėt, Indrė. Na ir dar turbūt pačiai pabaigai, ką turėtume apmastyti toliau, tiesiog pabaigiant mūsų šią diskusiją. Jau įsteigiau įmonę, įregistravau savo veiklą ir kas toliau? Aišku, yra daug tikrai žingsnių toliau, bet gal tokie keli apibendrinantis.
Taip, tai turbūt ir tai, ką kalbėjau, visus tos žingsnius reikia nepamiršti, kad tai yra nuolatinis darbas ir pagavus euforiją, registravus tą įmonę registrų centre, nepamirškite, kad dar reikia pabaigti tam tikrus dalykus. Tai pabaigti, ką aš ir sakiau, su banku, susitvarkyti iš kaupiamosios sąskaitos į atsiskaitomąją, registruotis mokesčių mokėtojų. Na, ta prasme, uždarykite, pabaigkite šitą žingsnį iki galo. Tai nepalikite nepadarytų dalykų. Ir, na, kas toliau, ar ne, įregistravau, turiu kaip ir įmonės kodą ir ką čia dabar man veikti, ko čia griebtis. Tai šitoj vietoj jums reikėtų griebtis verslo planą. Ta, kurį planą jau turėjote, pasirengėte pradžioje iki registruojant įmonę, tai reikėtų jums griebtis verslo planą. Ir dabar su verslo planu girdžiu dažnai tokį pasakymą ir iš verslo konsultantų ekspertų, kad gerai parašytas verslo planas tai yra sėkmės, na, kaip ir garantas. Tai drįščiau nesuteikti, kad gerai parašytas planas dėl to, kad na, klientam tai suformuoja, kad parašiau gerai, pagyrė kažkas, kad geras ir padėjau. Tai ne, žinokit, mėlyje, gerai parašytas verslo planas, tai yra jūsų na, geros pradžios pradžia. Tai yra tas pagrindas, nuo kurio jūs galėsite atsispirti. Tai yra, vat, įsteigiu įmonę ir aš grįžtu prie to plano. Nes jame turėtų ir būti mano numatyti pirmieji žingsniai, mano reikiamo, nežinau, įsigyti įrangos, žaliavų ir visokių kitokių reikalingų verslo dalykų įsigijimas. Viskas tenai guli. Planas šitas jums padės jūsų kritiniais momentais, kada reikės priimti greitai sprendimus, tai jūs galėsite nepamesti savo pagrindinio plano ir pagrindinio tikslo, jūs tikrai lengviau tose stresinėse situacijose galėsite laviruoti. Kad nebūtų taip, nes kai veiki be plano, vieną dieną atsisėdi ir žiūri, kad esi visiškai ne ten ir visiškai nesu tais rezultatais, kurios planavai pasiekti. Tai planas visada jūs gražins į na, tą jūsų numatytą kryptį ir jūsų padės lengviau pasiekti tikslus. Kartu su tuo planu noriu irgi pasakyti, kad tai yra nuolatinis darbas, ką aš ir sakiau anksčiau, tai reiškia, kad tikrai keisis dalykai, tikrai keičiasi rinka, keičiasi jau pati paslauga ir pats produktas, kada jūs pradedate veikti. Tai visiškai normalu. Ir aš mėgstu visą laiką, kai pristatymus darau verslams su skaidrėmis, tai mėgstu vieną skaidrę, ten, kur yra planas A, tokia visą laiką mūsų galvoje tiesi linija, jau visi žinom ir esam išmokę, kad reikia visą laiką turėti planą B, tai jinai tokia būna šiek tiek vingiuota, na, o realybėj visada būna tas planas C, kuris būna nu visiškai nenuspėjamas. Ir tada manęs klientai klausia, tai kam po velniais tada reikia mums to verslo plano, jeigu vis tiek būna tas C variantas, kur viskas ten taip painu. Tai jeigu nebūtų to plano, tai nu, būtų dar baisesnė situacija negu su planu C, nes tas planas tikrai yra jūsų veiklos pagrindas. Ir nepamirškite prie to sugrįžti ir nestovėkite ilgai ties veikimo ar neveikimo tą stadiją, to tokių, sakau, brūkšnių. Nes yra tikrai žmonių, kurie atrodo turi geras verslo idėjas, bet nu, vis neperlipa į tą žingsnį, vis kažkur tai kažko tai laukia, vis tobulina tą savo produktą. Man labai patiko vieno, nežinau, seminaro metu girdėta sąvoka, kad ne sąvoka pasakymas, kad jeigu į rinką paleidai produktą ar paslaugą, dėl kurio tau negėda, vadinasi, tu tą padarai per vėlai. Tai nestabdykit, negalvokit, nes kol jūs stabdot, galvojat, tobulinat ten iki pačių jau tobulumų, kažkas už jūs jau padaro ir tas produktas jau ta paslauga iškeliauja į rinką ir klientai kuo puikiausiai to naudojasi. Tai vidinės motivacijos, vidinio užsidegimo labiausiai linkiu ir visus mitus, visas tas kliūtis jūsų galvoje meskite į šoną, nes realybėje viskas vyksta daug paprasčiau ir daug smagiau. Tai junkitės į aktyves verslo bendruomenės, kalbėkite su tais žmonėmis, kurie jau daro tą verslą ir tikrai pamatysite, kaip dega jų akis, kaip spinduliuoja tie žmonės laisvę, nes jie žino, kad jie gali daryti daryti sprendimus, jie gali patys rinkti skrypti, išsikelti savo tikslus ir ambicingai keliauti ir siekti na, tų tikslų užsibrėžtų.
Labai gražiai net ir pabaigėt, Indrė, su šita motivacija ir iš tikrųjų paties sukalbinus šimtus sėkmingų verslininkų ir tikrai visų, kai paklausiu, ko gal gailis ar ką galėtų pakeisti, tai aišku, dažnai sako, kad na, nelabai daug ko ir pakeisčiau, nes vis tiek tai mane išmoko, bet vis tiek pasako, kad būčiau pradėjęs dar anksčiau ir tiesiog ta tokia neieškojimas perfekcionizmo, taip yra dalykai, kaip pat ir šiandien pradžioje minėjom, kuriuos reikėtų pasidaryti, kažkokie namų darbai, bet tiesiog neieškoti per daug perfekcionizmo, pradėti ir eigoje, tada mes jau tikrai labai daug ką pamatysime, netgi ir keisime ir tai yra normalu. Ir užsidegti ir tiesiog važiuoti daryti. Tai ačiū, Indrė, jums tikrai ir tikrai aš tikiu, kad inovacijų agentūroje irgi galime rasti daug naudingos informacijos apie visą tai, ką kalbėjome ir daug daugiau.
Tai ne tik naudingos informacijos, bet drąsiai galite skambinti ir konsultuotis ir jeigu reikia ar patarimo, ar tos vidinės motivacijos, tai stokojate. Tai žinokit, tikrai yra būry žmonių pasiruošę jums padėti drąsiau žengti tuos žingsnius ir jaustis tvirčiau įžengiant į tą verslo pasaulį.
Tai ačiū Indrė jums, ačiū visiems, kurie klausėsi mūsų, kurie domisi verslo kūrimu, jau gal turi vysto savo verslus. Tai visiems dar kartą linkim daug tos motivacijos, energijos tai daryti užsidegusiamis akimis ir tiesiog važiuoti pirmyn. Ačiū visiems. Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur rasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses, įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.